Nüüd, kus mitmed ühised kogemused olid rajanud aluse vastastikusele usaldusele ja hoolimisele, minu ja Breili Alice'i ja Föllaiti ja Opaali ja väikese Pööli ja Mounti ja Iisaki vahel, muutusid meie suhted sügavamaks ka lastega. Aina sagedamine avasid koolilapsed mulle oma hinge salasoppe. Ühel neljapäeva õhtupoolikul tuli Sadi Spencer erutatult missioni majja. Isa oli koju toonud jahimehe juttu, mida mehed Bob Allini veskis jahvatasid. Õpetaja, Barclay vanaema nägi vana maatit. Vana maati on nõid, jõle inetu, pea kiilas nagu kaalikas, õudsed punased silmad. Tüdrukukese mustad silmad kõhnas näos kiiskasid haiglast erutust. Teie ei usu seda, aga paljud on vana maatit näinud. Hiilib majast majja, käkib asju. Ükskord puistas tuhka proua Alini piimakirnu, kõik rikkus ära. Sädi värises. Hing kippus hirmust kinni jääma. Teadsin, et Barclay vanaemal oli selgelt nägija maine, et ta näeb tulevikku. Niisuguse uskumuse olid Šoti ja Iiri immigrandid uude maailma kaasa toonud. Siin võis mõndagi olla, kuid lastesse sisendati lausa uskumatut ebausku. Mõtlesin, kui tihti olid lapsed, nüüd, kus nad mind tundsid ja usaldasid, tulnud kooli, silmad hiilgamas värvikatest detailidest kubisevate tondilugude pärast. Kuidas kiivad nõiad sundinud kedagi häilus nõiakerakesi, inimese juustesse mässitud männiokkaid sööma. Kuidas kurad sundinud tervet rühmad ruuduse märgiks oma taguotsa suudlema. Kuidas kurad sõitnud tint musta kaarikuga must härg ees mäest alla. Panin Sädile käe ümber. Ja mida su ema ja isa vana maati loo kohta ütlevad? Emal oli silmis imelik pilk, ütles, et kuulis öösi koerakarja ulumas, et see on halb märk. Ohkasin, mulle meenusid Föllaiti pikad vaikimised. Teadsin, et seda sama ilmet oli Sädi oma ema silmis näinud. Jah, Föllaiti hingepõhjas pesitses mure. Ma pean leidma tee selleni. Pöörasin oma mõtted tagasi tüdrukukese juurde, kes mu käsivarrele toetus. Sädi, küsisin õrnalt, kas sa kardad pimedust? Jah, muidugi, Breili. Õudne on tulepaistelt teemale minna ja pimedas nurgas voodisse pugeda. Ma tõmban enamasti teki üle pea. Judinad jooksevad üle selja, kui pimedasse vaadata. Ikka pelgan tonti. Tean, olin samasugune, kui ma väike tüdruk olin. Tõesti. Jah, tõesti. Mõnigi kord tahtsin isa ema voodisse põgeneda. Aga mul oli häbi neile tunnistada, et ma kardan, sest selleks olin ma juba liiga suur. Seepärast jäin hirmust vabisedes oma voodisse. Sädi silmitses mind huviga. Kuidas te sellest üle saite? Ühel päeval lauldi pühapäeva koolis üht laulu. Otse minu jaoks. Ma laulan sulle refrääni. Issand hoolitseb su eest, iga päev, igal moel. Kannab su eest hoolt, kannab su eest hoolt. Ilus. Alati, kui ma pimedust kartsin, laulsin jälle endamisi neid ridu. Ja tead, Sädi, natukese aja pärast muutus Jumala armastus minu silmis palju reaalsemaks kui ükskõik milline tont. Ja siis läksid kõik tondid minema ning sest peale on tundunud pimedus mulle õdus ja hubane. Sädi kallistas mind ja andis põsele märja musi. Laulge veel üks kord, siis ma ei unusta. Laulsingi ja tüdrukuke lipsas ümisedes uksest välja. Kui tüdrukuke oli läinud, jäin mõtteid mõlgutama peene eraldusjoone üle, mis lahutab usku ebausust. Mis lahutab realistlikku ellusuhtumist, mida Breili Alice minult nõudis, negativismist ja kurjale alistumisest. Nagu too 16-aastane tütarlaps Breili Alice'i koolis Kätolitsis. Tütarlaps oli tiisikusse suremas ning ainus soov, millega ta Breili Alice'i poole pöördus, polnud mitte abipalve, vaid et naine valmistaks talle surilina, mida ta enne surma näha ja proovida võiks. Preili älis keeldus nördinalt, soovitades tütarlapsel keskenduda tervisele. Kuid surm tõmbas rohkem. Tütarlaps veenis lõpuks isa mõõtu võtma ja talle männipuust kirstu tegema. Siis laskis ta end kirstus pildistada, et näha, kui ilus ta välja näeb. 8 kuud hiljem tütarlaps suri. Kuidas võib nii noor inimene eelistada surma elule? Kuid niisugune 16-aastase fatalism oli mägedes harilik. Üks jagu pessimismi nais pärinevat loodusest enesest. Mägilase kogemust mööda oli loodus pigem karm kui heatahtlik. Kiviste mäekülgede kurnatud pinnaselt kogusid mägilased oma napisaagi. Ei olnud lahkust tuules, mis ulus ja vihises alle lumistelt mäetippudelt, mis vilistas seinapragudes, puhus läbi nappidest riietest ja tungis üdini. Ei olnud halastust, ainult vaev ja viletsus. Väike, kaitsetu ja tähtsusetu, unustatud ja hüljatud oli inimene vägevate mägede vastu. Jumal, kus oli Jumal? Kuskil väljaspool seda vägevat loodust. Tema välgud sähvisid, tema kõhu kõmises, kajas tipult teisele, sööstis siksakina üle taeva, lõhestades suuri puid ladvast juurteni. Vahel lõi surnuks märetsavate loodusjõudude kätte sattunud inimese. Mägilaste jaoks olid elu ja surma küsimused tihedasti seotud. Ei pistnud Jumal välja oma kätt kaitsmaks tormide, taudi ega tõbede eest, mis paljusid liiga vara hauda viis. Ega vihkamise vastu, mis lõhestas südame, enne kui lasta sõelapõhjaks ihu. Ei sirutanud ta kätt isegi mitte vaesuse vastu, mis jahvatas mehed, naised ja lapsed põrmuks. Nii oli see Jumal siis Jehova Jahve, Siinai mäe Jumal, kelle eest Mooses hirmul oma nägu varjas. Ta oli Vana Testamendi Jumal, kelle prohvet Eliisa või issanda nimel üleannetuid lapsi needa ja pidada õiglaseks kättemaksuks, kui ema karud tulid metsast ja rebisid poisid lõhki. Mehed raiusid üksteist puruks, valjul häälel issanda nime hüüdes. Puhusid tuuled ja möllas meri ja inimesed põgenesid olendi eest, sest ta kiskus neil käes sellegi napi kindlustunde, mis neil oli. Kuidas pidi väike inimene sellist olendit mõistma? Nõnda oli inimese ainus šans siduda end temaga niisuguse kuulekuse läbi, mis käsib välja kannatada, mis tuleb kannatada. Rubjata päev päevalt läbi maise hädaoru ja loota meelt ära heites, et lõpuks pärivad ustavad Jehovalt auhiilguse paremas elus kui see siin. Niisugune oli mägilaste usk. Niisugune usk pani südame vabisema. See polnud lohutuseks. Varju, manala varju heitsid mäed isegi usule. Nõnda kui säädi kartis pimedust, nõnda ka tema ema. Kui olin Spencereid juba mitu kuud tundnud, hakkasin nägema sidet nende hirmude ja asupaiga vahel. Igaüks, kes esimest korda Spencerite kodu nägi, arvas, et nende maja üksildase mäeharja tipul on alati täies päevavalguses. Tegelikult oli lugu vastupidi. Valguse ja varju kontrastid olid Spencerite õues suuremad kui kuskil mujal. Vastas asuv kõrgem mäetipp varjas erinevatel päevaaegadel päikese, nii et osa mäeharjast kattus pimedusega. Tullest esimesest õhtupoolikust saadik, mil ma esimest korda jälgisin, kuidas päike kaob mäeharja taha, olime küllalt vaadelnud. Föllait ja mina varju liikumist üle mäe näo. Nagu oleks keegi sirutanud tohutu musta käe päikese ja vaatleja vahele. Hiiglase sõrmede vahelt imitses üksikuid kiiri läbi puude, aga keskel lasus must võigas vari üle mäe. Ükskord küsisin Tšeibi käest, miks polnud ta esivanemad tare turvalisemasse ja paremini ligipääsetavasse paika ehitanud. Ta ei teadnud. vanaisa Spencer oleks ehk võinud seda teada, kuid tema suri kevadel 2 aastat tagasi. Võibolla teadis vastust Spenceri teesiema. Äsja Šotimaa uduselt mägismaalt saabunud, oli ta esimene Spencer, kes nägi, kuidas hiiglase käsivars tõusis tema ja päikese vahele. Küllab pidi ta päevast teise nägema, kuidas vari üle nende mäe liikus. Nii ta siis andis oma meeste väele korralduse ehitada tare nii kõrgele kui võimalik, otse mäe harjale päikese lähedale. Kuid isegi mäe paljas pealagi polnud küllalt kõrge, et pääseda varjutuse käest. Küsisin endalt, kas too Tšebi esiema oli igapäevasest päikese varjutusest niisama masendatud, kui Föllait sageli oli, nagu oleks olnud kes tahes. Tõepoolest, see oli lausa võikalt üleloomulik, kuidas Föllaiti loomuses peegeldus valguse ja varju vaheldumine ümbritsevates mägedes. Ta võis olla rõõmus nagu muretu laps, aga siis muutus ta meeleolu äkitselt ja tema ehmunud silmade põhjast vaatasid mulle vastu pilkase pimeduse varjud. Mulle valmistas hea meelt, et minu juures olek tõi harilikult välja rõõmsama poole. Kuid järjest rohkem tegi mulle muret asjaolu, et sügavamal tasandil ei paistnud minust mingit abi olevat. Tasapisi olin hakanud mõistma, kui sügaval paiknesid nood sõnul väljendamata tunded, kuidas nad tulvasid. Just sellest ma mõtlesin, kui me ühel pärast lõunal Föllaitiga nende maja esitrepil istusime ja ube kõdritsesime. Ta ei olnud eriti jutukas. Ehkki oli mööda minnes öelnud, et Tšebil olnud tänavu mesilastega õnne. Tšeb viis turule kaasa 235 naela mett. Kõige parem saak, igatahes. See on ju tore, Föllait. Muidugi, kui me tahaksime rikkusele teed teha, siis me võiksime veel rohkemgi mesipuid valmistada. Muidugi. Ei, selle peale ei maksa mõeldagi. Miks mitte? Ei ole meile rohkem vara vaja. Mõned inimesed saavad päris ära tehtud, kui nende nina all paber raha liputada. Aga Föllait, teil on ju nii palju asju vaja, põhilisi, olulisi asju. Pole vähimatki ohtu, et te võiksite ahneks minna. Vastust ei tulnud. Vaatasin Föllaiti poole ja sain aru, et ta polnud mu viimast lauset kuulnudki. Oli hiline õhtupoolik ja päike loojumas. Naine vahtis mäeharja meie vastas ja ta näol oli ilme, mida ma nii tihti olin näinud. Ilme, mis mind hirmutas. Kristi, naise musikaalne hääl kõlas mahedalt, usalduslikult. Ikka veel ei pööranud ta pead minu poole. Näed toda teist mäge. Mõnikord mõtlen ma, et ta on nõiutud. Peaaegu iga päev viib ta mu mõtted surmavarju riiki. Oakaus libises tal sülest maha. Naine vajus põlvili, haaras mu käe, klammerdus mu käe külge, ta suu kõverdus valuliselt. Mis tuleb, see tuleb. Miski ei saa seda peatada. Ükskord peab see meile kõigile kätte tulema. Aga Kristi, ma hakkan hirmust värisema, kui mõtlen, et mind asetatakse kirstu ja pannakse kuhugi, kus ma pean mulla all lamama. Naise hääl alanes sosinaks, nagu oleks ta liialt palju ilmutanud. Tahtsin juba öelda, Föllait, ära ole rumal, sa ei sure. Kuid sõnad surid mu keelel. See oleks olnud liiga libekeelne vastus ja mitte tõene. Kõik me peame millalgi surema. Aga ma olin liiga noor, et olla mõelnud surmale. Surm ei olnud minu jaoks reaalne. Föllaiti jaoks aga oli. Oma lühikese elu jooksul oli ta nii paljusid suremas näinud. Surnud olid 2 tema ja Tšebi last. Tüdrukukese Klii vastsündinuna, Tšeta 3-aastase poisikesena. Hulk sõpru ja sugulasi peale selle. Siin mägedes olid inimesed sunnitud vikati mehele otse näkku vaatama. Ei olnud mingit võimalust ainustki kurja kuulutavat üksikasja vältida või pehmendada. ei mingit matusebürood, paljalt männilaudadest kast või pool mesipuud. Ja selle peab perekond ise valmis panema, punasesse saav või kaevatud auk. Ja selle peab perekond mõnikord isaki vanused poisid ise kaevama. Ei miskit maskeeringutega enesepettust. Füllaiti taolise tundelise inimese hinge jätis kõik see püsivad armid. Teadsin seda. Ja ometi heitlesid mu peas mõtted sellest, kui ohtlik on rippuda pilguga põrmu kui ainsa reaalsuse küljes, kui vajalik on tõsta silmad üle puusärgi ja savi, kuidas on lood tõotusega, mida Kristus andis meile surematuse kohta, tahtsin küsida. Teadsin, et tema peaks kalliks minu kõrval põlvitava naise tundliku hinge. Olin näinud seda vaimu ärkamas, resignatsiooni selja taha jätmas, võitlusse astumas, et heita endalt oma piiratus. Saagu valgus oli ta esimeses tunnis selgeks saanud. Föllaiti vaimu ei puhuta ära, nagu ära põlenud küünalt ega paisata pimedusse. Niisugust asja ei saanud ma hetkekski uskuda. Föllait ei paistnud mingit vastust, mingit sõnadega lohutamist ootavat. Ta vajas ainult mind enda lähedal. Rabatult mõistsin, et tema hirmudega ei saa ma nii sama lihtsalt kui sädi hirmuga rääkida. Nii nagu tema mõtles, oli liiga hilja arutada või argumenteerida sügavate tunnete vastu, mis teda piinasid. Tema võitlus mäe vastu oli saanud ta isiklikuks võitluseks. Varju vastu oli seatud tema enese elu. Kui ma teda seal nõnda silmitsesin, hakkas päike mäeharja taha vajuma, ja sünge vari libises üle naise näo. Kuidas saaksin unustada toda oktoobri alguse päeva, mil Föllaid Spencer saatis sädi mulle ütlema, et tal on mind vaja. Kas ma ei tuleks nii ruttu kui võimalik? Mitte ei vihjetki sellele, miks mind vaja on. Ainult sädi tumedate silmade rõhutud pilk ja kõhna näo mureärev ilme rõhutas kutse pakilisust. Laps ei lahkunud minu kõrvalt, kuni oli oma silmadega näinud, et ma nöpsi saduldasin. Sellega oli tema missioon täidetud. Sõna lausumata kihutas ta kodu poole, sööstis üle missionimaja õue, kargas kivilt kivile üle jõe, tuiskas nagu pruuni jalgne hirv diagonaalis mööda mäekülge üles. Meie sõitsime üks luisemat teed, lauget mäejalamit pidi üles. Kui me jõudsime esimese tihedasse metsa kasvanud kaljunukini, kus rada järsumaks muutub, oli mära sunnitud sammu aeglustama. Rododendroni lehed olid veel sirged ja läikivad nagu suvised. Polnud veel keerdu tõmmanud nagu sügisel. Mõnel viivul oli metsavaikus nii intensiivne, et tammetõru kukkumine kuivanud lehtedesse kostis nagu vihmakrabin. Ehkki ratsutasime seda rada tihti, kartis mära mägi teel ikka komistada ja viimasel tõusul Spencerite tare juures muutus lausa peruks. Üle harja ratsutades märkasin, et kõik lapsed, välja arvatud John ja Sadie, ootasid mind õues, näod tõsised. Terve komitee vastu võtmas, teretasin ma lapsi. Vastus ei kõlanud lõbusalt. Clara aitas mu sadulast maha. Ootasime teid, ütles tütarlaps leebelt ja võttis minu käest ratsmed. Ma seon posti nöpsi külge. Kas pole naljakas väljendusviis? Kus ema on? Küsisin. Ema on toas. Pikka kasvu tütarlapse nägu ei väljendanud midagi. Ta ei vaadanud mulle silma. Voodis. Ruttasin tuppa. Läbi avatud ukse langes sügispäikese ere triip üle põranda. Aga tavaliselt nii kärarikas tuba, täis laste juttu ning naeru, köögihääli ja tšebi muusikat, oli nii vaikne, et tundus tühjana. Siis märkasin voodis Föllaiti, kelle keha kontuure rõhutas igalt poolt külje alla topitud tekk. Naise palged lõõskasid, raske puna moonutas näojooned. Silmad olid lahti, kuid verdunud ja tuhmid. Pea viskles padjal. Katsusin otsaesist.
tuline, uskumatult tuline. Kristi, üks käsi nihkus üle teki minu poole. Tulite. Muidugi tulin föllait. Miks te varem minu järele ei saatnud? Külg valutab. Siit. Väga. Naine hingas raskelt ja vilinal. Arvasin, et tal on kopsupõletik. Aga sügis oli alles varajane. Külma polnud veel olnudki. Lapsed saatsid mind tuppa ja seisid nüüd voodi jalutsis ning jälgisid mind hoolega. Ema tõstis parema käe näo ette. Suureks muutunud, tursunud. Miks see nii suur on? Vaatasin kätt. Täiesti normaalne käsi. Ainult nahk oli nii kuiv, et kiskus kokku. Föllaiti palavikust lõhenenud huuled tõmblesid imelikult. Klaara, kui kaua on ema nõnda olnud? Ema oli terve läinud nädala haige, vastas tüdruk. Kurtis peavalu. Eile tulid krambid. Värises üle keha nagu haava puutuule käes. Aga voodisse ei heitnud. Kus isa on? Võttis koerad kaasa ja läks karujahile. Kuskile sinnapoole loorberi tippu. Kui kaua ta ära on olnud? Laps mõtles viivu. Ma ei tea päris kindlasti. Päevatõusul läks. Vist 3 päeva tagasi.